saa 8 mchana katika studio za Sauti ya Amerika Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Ni wakati mwingine kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni Patrick Nduimana. Picha ya baba na binti yake wa miaka 2 kutoka El Salvador waligundulika wamekufa maji wakati wakijaribu kuvuka Mto Grande wakitokea Mexico wakitaka kuingia Marekani, na hivyo kuzusha mjadala wa kisiasa kuhusu sera ya uhamiaji nchini Marekani. Shirika la habari la Associated Press na gazeti la Mexico La Jornada vimemtaja mhamiaji huyo ni Oscar Alberto Ramirez, aliyekuwa amechoka kusubiri fursa ya kuomba hifadhi nchini Marekani, na hivyo Jumapili usiku kuvuka mto kuingia Marekani akiwa na mke wake na mtoto wake wa kike. Binti yake alizama maji, baba yake alijitahidi kumuokoa, lakini wote walifariki kutokana na mawimbi makubwa. Waziri wa mambo ya nje wa Salvador, Alessandra Hill, amesema serikali inajiandaa kuisaidia familia Ramirez, lakini amewaonya wahamiaji wengine kutoweka maisha yao hatarini kwa kusafiri ili kutafuta hifadhi nchini Marekani. Viongozi wa Marekani wanasema wahamiaji 283 walifariki mwaka uliopita katika safari zao za kutafuta hifadhi Marekani. Kwa mara ya kwanza leo, serikali ya jimbo huru la Amhara nchini Ethiopia imesema darazeni ya watu waliuawa katika mapigano yaliyofuatia jaribio la mapinduzi la kutaka kuipindua serikali ya jimbo mwishoni mwa juma. Msemaji wa serikali ya Amhara, Asemahe Asares, amelambia shirika la habari la Reuters kwamba kundi la wanamgambo lilishambulia ikulu, makao makuu ya polisi na chama tawala, ambapo waliwaua maafisa watatu wa ngazi ya juu. Mazishi ya afisa hao waliouawa Jumamosi akiwemo mkuu wa jeshi la taifa Siara Makonnen yamefanyika leo na yamehudhuriwa na maelfu ya watu. Hayo yakiarifiwa, watu waliovalia sare zilizotambulika waliwaua watu zaidi ya 50 na kuwajeruhi wengine 23 katika mtaa wa jimbo la Benishangul Gumuz huko Ethiopia. Mkuu wa usalama katika jimbo hilo Abera Baeta ameliambia shirika la habari la Reuters hii leo. Hiyo naendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Huduma ya internet nchini Mauritania imefungwa kwa siku ya pili leo, wakati hali ya wasiwasi ikiendelea kutanda baada ya vyama vya upinzani kuhoji matokeo ya uchaguzi wa rais uliofanyika Jumamosi iliyopita. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, mitandao ya kijamii, tovuti na akaunti za barua pepe za watu binafsi zimeendelea kufungwa leo. Wanajeshi wamepelekwa karibu na kasri rais na ofisi ya baraza la kikatiba mjini Nouakchott, siku mbili baada ya polisi kupambana na wafuasi wa upinzani na kuvamia makao makuu ya vyama viwili vya upinzani. Mgombea wa chama tawala General mstaafu Mohamed Oud Ghazouani alitangazwa mshindi wa uchaguzi wa rais kwa kura 52%, lakini upinzani ulitupilia mbali matokeo hayo ukidai kulikuwa na wizi wa kura. Vikosi vya ushirika vya NATO nchini Afghanistan vinaeleza kwamba wanajeshi wawili wa Marekani waliuawa katika shambulizi mashariki mwa nchi na kufikisha idadi ya vifo 9 kwa jeshi la Marekani tangu mwanzoni mwa mwaka huu. Katika taarifa iliyotolewa leo, tume inayosimamia ripoti inaeleza kwamba imewatambua wanajeshi, lakini hawatutajwa mpaka familia zao zitakapofahamishwa. Haikutoa ripoti zaidi za namna mauaji hayo yalivyotokea. Taliban imedai katika taarifa fupi kwamba wanajeshi wake walishambuliwa na ikabidi waue wanajeshi wawili wa Marekani katika jimbo la mashariki mwa Afghanistan la Wardak hapo jana. Msemaji wa wanamgambo hao Zabihullah Mujahid amesema kwamba shambulizi lilitokea katika wilaya ya Sayyidabad. Haikuwa wazi kwamba Mujahid alikuwa akizungumzia tukio hilo hilo ambalo linahusisha vifo vya wanajeshi wa Marekani. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea naye Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku mwema. We'll be right back.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunakuletea habari muhimu kwa undani zaidi. Leo katika Kwa Undani tunaangazia mdahalo ambao utawakutanisha uso kwa uso wagombea wa urais kupitia chama cha Demokrati hii leo, ambapo wataelezea kwa nini wanataka kuwa rais wa Marekani. Na katika sehemu ya pili hii leo tutaungana na wenzetu waliopo katika studio zetu za Mombasa nchini Kenya, ambapo hii leo wanaangazia siku ya dunia ya kukabiliana na utumiaji na ulanguzi wa dawa za kulevya. Mimi nayekaribisha, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, hii leo chama cha Democrat kupitia wagombea wake wa urais wataingia katika mdahalo. Wagombea hao ambao wapo 20 watakuwa katika mdahalo utakaofanyika mjini Miami katika jimbo la Florida. Lakini kutokana na wingi wa wagombea hawa, mdahalo huu utagawanyishwa kwa siku mbili, yani leo hii na kesho, ambapo wataelezea nia yao hasa ya kutaka kuwania urais wa Marekani katika kipindi ambacho hivi sasa Marekani inataka kuona kama mfanya biashara aligeuka kuwa mwanasiasa na hatimaye kuwa rais wa Marekani, Donald Trump atafanikiwa kutetea kiti chake katika uchaguzi wa mwakani 2020. Kuzungumzia hili tunaye Dr. Patrick Nigula. Dr. Patrick Nigula, moja kwa moja kwanza tukianza kuangazia mdahalo huu. Manake idadi ya wagombea ni wengi na tumeshafahamu kwamba utagawanyishwa kwa siku mbili, yani leo hii na kesho. Wewe ulihudhuria katika ule mkutano wa chama cha Democrat katika jimbo la South Carolina, lakini vile vile walikuwepo hawa wagombea urais. Kile ambacho unachoweza kutueleza moja kwa moja kuelekea katika mdahalo huu wa leo, masuala kwanza makubwa ya msingi ambayo unayaona yatajikita katika mdahalo wa leo ni masuala gani hasa?
Kwanza tu niseme tu ni kwamba kama ulivyoongelea mwanzo, wagombea ni wengi, ni kama 23 hivi, na waliofaulu tu kuingia katika mdahalo wa siku ya leo na kesho ni 20, kufuatana na vigezo ambavyo vimewekwa na waandalizi wa mdahalo huo. Lakini kitu kimoja ambacho nilikishuhudia hapa Colombia wiki iliyopita, siku ya Ijumaa na Jumamosi, wagombea wengi, kwanza niseme wagombea wengi katika kinyang'anyiro hichi ni wanawake, na wameweka historia ya kwanza hapa Marekani, na ni kama wako kama watano hivi. Masuala mengi au makuu ambayo waliagusia ni kujaribu kubadili mfumo wa magereza na sheria hapa Marekani dhidi ya watu weusi na Latinos, na vile vile kuangalia kuwaleta wananchi wote katika kushiriki katika kupiga kura za maoni, kwa sababu ilionyesha kwamba katika kipindi kilichopita cha uchaguzi watu wachache walijitokeza katika jimbo la South Carolina. Katika upande mwingine ambao nilishuhudia au kuwasikia wagombea walizungumzia zaidi uwezekano wa Marekani kuendelea kuwa kiongozi katika masuala mbalimbali hapa duniani, katika mazingira, afya na usalama duniani.
Sasa kwa wale ambao wamefanikiwa kufika katika mdahalo huu, ni wagombea gani hasa ambao wanaonekana watu kuwasubiria kwa hamu kusikia kile ambacho watakizungumza katika masuala muhimu ambayo umeagusia hapo?
Katika siku mbili ambazo niliwafuatilia kwa karibu hao wagombea wote 23, waliojitokeza zaidi kupendwa au kupigiwa makofi na watu kuwa na kuhamasika zaidi kuhusiana na maneno waliokuwa wakiongea, kwanza tu ni aliyekuwa makamu wa rais wakati wa kipindi cha Barack Obama, Joe Biden, akifuatiwa na Elizabeth Warren pamoja na Harris Kamara ambaye ni senator kutoka katika jimbo la California. Hawa tu ndio ambao wananchi wengi wa hapa katika jimbo la South Carolina walionekana kuwa ni kivutio kikubwa zaidi katika siku za baadaye za kampeni za uchaguzi wa rais.
Na kile ambacho utakiona kwa mfumo ambao upo wa kugawanyisha hawa wagombea leo hii na kesho, kwa kuangalia wagombea ambao wanafanya mdahalo wao hii leo, je, utaratibu gani hasa ulitumika kugawa? Ni kulingana na uchunguzi wa maoni unavyoonyesha kwamba nani anakubalika zaidi, ama ni nini hasa ambacho kili sababisha haya kufanikiwa?
Mimi tu niseme tu ni kwamba wale ambao walifikisha, kuna baadhi ya vigezo ambavyo viliwekwa vya kufikisha au kuhitimu vigezo hivyo. Ukiangalia kwa wale ambao wamewekwa katika siku ya leo, mimi tu niseme tu ni kwamba katika wagombea hao kumi waliowekwa katika siku ya leo, wanajaribu kuangalia kama Elizabeth Warren, Beto na Cory Booker wanaweza kuleta msisimko au kuhamasisha watu wengi kujitokeza katika siku za baadaye za chaguzi ambazo zitaendelea kuanzia miezi michache inayokuja.
Na kwa kiujumla kwa Marekani yote hivi sasa, hii hasa hii leo, kweli mdahalo huu watu wameuangazia na kutaka kusikiliza kwa umakini zaidi, ama ni jambo ambalo halina mvuto sana katika siasa za hapa Marekani za kufanya watu wake kutaka kujua kile ambacho kitazungumzwa na wafuasi wa pande zote mbili, yani vyama vya Republican na Democrat, ama walio wengi ambao wanataka kujua kinachoendelea ni wale wa chama cha Democrat tu?
Mimi tu niseme ni wote kutoka vyama vyote hivyo viwili vya Democrat na Republican. Nitazungumzia tu kwa upande wa Democrat katika siku ya Ijumaa, ambapo wagombea wote walitokeza usiku katika mkutano ambao uliandaliwa na mwakilishi wa jimbo la South Carolina ambaye ni Whip Jim Clyburn. Kulikuwa kuna zaidi ya watu zaidi ya 10,000 waliojitokeza kuwasikiliza hao wagombea wote 23. Kwa hiyo tu hiyo ilionyesha ni kwamba ni kiashirio kizuri ambacho labda tutegemee kutakuwepo na mvutano mkubwa zaidi katika kuchagua nani atakayesimamisha ticket katika upande wa Democrat.
Na kwa mazingira yaliyopo hivi sasa, Rais Donald Trump japokuwa ana majukumu ya kufanya mambo mengine, manake leo tunajua kuna maandalizi ya safari yake kuelekea Korea Kusini, alikadhalika bado mvutano baina ya Marekani na Iran unaendelea, na kawaida yake amekuwa ni mtu ambaye ana tweet, anatoa taarifa au anaonyesha msimamo wake kuhusiana na jambo fulani kupitia mtandao wa Twitter. Kwa hali hii ya leo, ni nini hasa ambacho kimejitokeza?
Katika hali hii ya leo, mimi nadhani tu swala wa mambo ya mikakati katika chama cha Republicans, watajaribu zaidi kuwasikiliza wagombea kumi ambao watashiriki katika mdahalo wa leo, na labda baada ya hapo tunaweza tukaona matamshi yatakayotolewa na viongozi au watu wanaopanga mikakati ya kichama katika kupitia chama cha Republicans kuwajibu baadhi ya wale ambao watashiriki katika mdahalo wa leo ambao ni zaidi ya ambao idadi yao ni watu kumi.
Na kuna picha ambayo hivi sasa imetembea kwenye mitandao mbalimbali, vyombo vingi vya Marekani hapa, inaionyesha picha hiyo ikimwonyesha mmoja kati ya wale watu ambao walikuwa wakihama kutoka Amerika ya Kati na Kusini kuja hapa Marekani, bahati mbaya wakazama wakapoteza maisha. Baba na bintie wamezama kwenye maji, na picha hiyo kwa kweli imeleta hisia tofauti sana hapa Marekani. Je, tunatarajia kusikia chochote ambacho kitaweza kuzungumzwa? Maanake chama cha Democrat kiujumla wamekuwa na sera ambazo zimekuwa zikionyesha kuweka mazingira ya kuruhusu baadhi ya wahamiaji kupata haki ya kuishi hapa Marekani kama wagombea au wahamiaji rasmi, tofauti na chama cha Republican na sera ya Rais Donald Trump ambaye ameonyesha kabisa kwamba kuna haja ya kuweka sheria kali kwa wahamiaji.
Mimi tu niseme suala hilo lilitokeza katika mkutano uliofanyika hapa Columbia, South Carolina. Walizungumzia suala hilo la wahamiaji katika mpaka wa kusini mwa Marekani na Mexico. Na mimi tu niseme tu kwa karibu zaidi ni kwamba suala hili la wahamiaji litakuwa ni moja ya mazungumzo ambayo tunaweza tukayasikia siku ya leo au likizungumziwa na baadhi ya wagombea hawa 10 ambao watakuwepo katika mdahalo siku ya leo. Kwa hiyo tu niseme tu ya kwamba ni swala ambalo sasa hivi linazungumziwa hata katika vikao vya baraza la Senate. Wanajaribu kutafuta suluhisho ambalo linaweza likapunguza hali mbaya ambayo inazidi kuendelea katika mipaka ya Mexico na Marekani.
Dr. Patrick Nigula, mimi ni kushukuru sana kwa kile ambacho hii leo umetueleza, na naamini kabisa macho masikio ya hapa Marekani hata nje ya Marekani itakuwa ni kuelekea kwenye mdahalo wa leo. Na hivi sasa baadhi ya wagombea wa urais kupitia chama cha Democrat wakiwa wanafanya mahojiano ya mwisho na vyombo mbalimbali vya habari kuelekea katika mdahalo mkubwa ambao unakutanisha wagombea hawa urais kwa siku hii ya leo na hapo kesho. Tunakamilisha sehemu hii ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ambapo moja kwa moja tutaelekea katika studio zetu za Mombasa nchini Kenya. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii leo tunaangazia siku ya kukabiliana na utumiaji na ulanguzi wa dawa za kulevya, ambapo wenzetu wa studio wa Mombasa nchini Kenya, Libert Adede na Amina Chombo, wanaangazia hafla ambayo ilifanyika ikiwa ni ya kitaifa iliyofanyika Kisumu, ambapo waliangazia swala hilo katika eneo zima la Afrika Mashariki. Karibu Libert Adede na Amina Chombo.
Shukran sana. Mimi ni Collins Libert Adede pamoja na mwenzangu Amina Chombo, Studio 15 Afrika. Kwa Undani hivi leo tunaangazia maadhimisho ya siku ya kukabiliana na ulanguzi na utumizi wa dawa za kulevya. Kenya imejiunga na mataifa mengine kote ulimwenguni kuadhimisha siku hii ya kila Juni 26, ambapo shirika la Umoja wa Mataifa iliona ni muhimu kuweza kuangazia siku hii. Ni mambo gani yanayotokea katika maadhimisho haya?
Swala la utumizi na ulanguzi wa madawa kulevya ni tatizo la tuseme ulimwengu wote, kwa sababu Umoja wa Mataifa unasema watu milioni 35 kote duniani wanakadiriwa kutumia dawa za kulevya, tofauti na pale awali. Na katika ripoti hiyo ya Umoja wa Mataifa ambayo hutolewa kila mwaka, inasema kwamba vifo vinavyotokana na matumizi ya kupindukia madawa ya kulevya yanaongezeka, hasa katika mataifa kama vile Marekani Kaskazini, ambapo wanazungumzia kwamba kuna mzozo ambao unashuhudiwa hapa barani Afrika kutokana na matumizi ya dawa ya tramadol, dawa ambayo inajulikana kwamba ni nzuri katika kutumia wakati wa maumivu makali. Tuseme wale watu ambao huwa wametoka theater, wamefanyiwa upasuaji, wanapata ajali, hupatiwa dawa hizi ili kutuliza maumivu. Lakini wengine sasa wanaitumia dawa hiyo kama ya kuwasaulisha mambo fulani, na baadaye wanakuwa wanazoea. Vile vile umoja huo umetaja kwamba uzalishaji wa opium na cocaine umeongezeka kwa kiwango cha juu zaidi. Huku kulingana na kauli mbiu ya mwaka huu ambapo inaashiria swala zima la afya kwa haki, haki kwa afya, wanasema kwamba jitihada za kuzuia ama kutibu athirika zimepungua hususan katika magereza. Hapo naona kwamba ni changamoto kubwa katika bara zima la Afrika, huku wataalamu wa afya wanasema kwamba jitihada zimeidhinishwa ili kuona kwamba wale watu ambao wana matatizo haya basi wanashughulikiwa.
Shirika linalokabiliana na utumizi wa dawa za kulevya nchini Kenya pamoja na unywaji pombe kupindukia na kada inadokeza kwamba kwenye ripoti yake ya mwaka 2017 kumekuwa na upungufu katika idadi ya watu wanaotumia bidhaa mbalimbali za kulevya ikiwemo pombe na bidhaa zingine zile. Japo kuna mambo mapya yanatokea ikiwemo matumizi ya dawa za matibabu kama bidhaa za kulevya, ni mikondo ambayo inaanza kutumika hata katika mataifa ya kigeni. Kwenye ripoti hiyo ambayo imetolewa hivi majuzi, NACADA inadokeza kwamba idadi kubwa ya wanafunzi, ikiwa ni 10% ya wanafunzi nchini Kenya, wao pia wameingilia dawa za kulevya, sana sana wakijihusisha na unywaji pombe ama kutumia bidhaa zozote zile za tobako ama kuvuta bangi ama kutumia dawa hizi ambazo zinatumika katika matibabu. Tumsikize afisa kutoka shirika la NACADA George Kasera.
16.9% ya watoto ambao ni wa wanafunzi ama watoto ambao ni wa umri wa kwenda shuleni tayari wanajihusisha katika ile hali ya utumizi mbaya wa mihadarati, na hii ni hali tete kabisa na linafaa kushughulikiwa na kila mtu katika sekta zote Mombasa na Kenya nzima. Tunaambiwa pia 7.2% wanatumia prescription drugs, na tunajua zile hatari za kutumia prescription drugs bila kupata ushauri kutoka kwa daktari. Na 3.2% wanavuta sigara, wanatumia ugoro, wanatumia kuber, na pia wanatumia shisha vile vile.
Ni sauti yake George Kasera, afisa wa NACADA nchini Kenya.
Tukizungumzia utumizi wa ama uvutaji wa bangi katika Afrika Mashariki, kulingana na ripoti ambayo ilitolewa na shirika la New Frontier Data kutoka Uingereza, ikichapishwa katika tovuti ya shirika la habari la BBC, inaonyesha kwamba Tanzania iko katika nafasi ya 5 kwa idadi ya matumizi wa mmea huo barani Afrika, na inaongoza eneo la Afrika Mashariki kwa sababu wanasema watu 3.6 million hutumia bangi, kifuatwa na Kenya ambayo iko katika nafasi ya 6 na watu 3.3 million, na Uganda katika nafasi ya 8 kwa watumizi 2.6 million. Mambo mengine unajiuliza tu kwa nini Afrika inatajwa katika masuala kama haya. Kule ambako sasa hivi kunaendelea AFCON, ambapo ni Misri, wanasema watu 5.9 million upande ule wanatumia bangi.
Hapa Afrika Mashariki, idadi ya watu wanaotumia bidhaa mbalimbali za kulevya wanatokea mataifa ya Kenya na Tanzania. Lakini shirika la NACADA kwenye ripoti yake mwaka 2017 inadokeza kwamba 10% ya watu walio kati ya umri wa miaka 15 na 65 nchini Kenya wanatumia pombe. Idadi kubwa pia ya watu hao wanatafuna miraa. Idadi kubwa ya hao wanaotafuna miraa wakitokea kaskazini mashariki na eneo la pwani. Hii ikiwa ndio idadi kubwa zaidi Afrika Mashariki ya watu wanaotumia mairungi. Bidhaa nyingine ambayo inafananishwa na mairungi imefahamika sana kama mugoka. Maeneo ya mijini yana idadi kubwa ya watu wanaotumia miraa ama marungi pamoja na mugoka ikilinganishwa na wale kutoka mashambani. Huku ikidokezwa kwamba idadi kubwa ya wanaotumia pombe ama vinywaji vyovyote vile vya pombe, wengi wakiwa wanatokea mashambani, ikiwa ni pombe zile kali kama spirit, kuna pombe za kuuzwa dukani bia, na pia pombe zile za kienyeji. Kwenye ripoti hiyo ya NACADA inadokezwa kwamba idadi kubwa ya waliojiingiza katika utumizi wa dawa za kulevya, 60.8% ni watu waliooa na kuolewa. 29 kati yao ni wale ambao hawajaoa wala kuolewa, na 10% ni wale ambao wametalikiana. Ripoti hiyo inadokeza kwamba 19.8% ya Wakenya kati ya umri wa 15 na 65 pia wamewahi kutumia ama wanatumia bidhaa mbalimbali za kulevya, ikiwemo 13.6% wakiwa wanatumia pombe, 8.6% wakiwa wanatumia bidhaa mbalimbali za tobako, na 4.5% wakiwa wanatumia bangi, na wengine 4.2% wakiwa wanatumia dawa zingine zile nzito. Na kwa idadi hiyo inaonyesha kwamba 4.5% ya hawa 19.8% wengi wamekuwa ni lazima wanategemea dawa hizo, yani kwa lugha ya mtaa, mateja.
Na licha kwamba Kenya sio taifa ambalo linatengeneza bidhaa hiyo ya heroin, unapata kwamba bado kuna 10% kubwa ya vijana ambao wanatumia. Na kulingana na shirika la Reach Out Center Trust ambalo lipo katika pwani ya Kenya kuhakikisha kwamba nakabiliana na wanasema kwamba kushukisha idadi ya wale ambao watahitaji bidhaa hii ya heroin, wanasema kwamba vijana 100,000 katika pwani ya Kenya wanatumia, wengine wakiwa wanajibwenga. Zile juhudi ambazo mashirika haya yameweka pamoja na shirika la kimataifa la UNODC ni kwamba kulikuwa na vituo ambavyo vinatoa dawa aina ya methadone. Baada ya kufanyia utafiti wa muda mwaka 2017, Kenya iliingia katika daftari ya mataifa ambayo yanapunguza makali ya wale wanao wanaotumia dawa aina heroin kwa kuwapatia methadone wanasua katika hali ile, kwa sababu wanasema kwamba mtu akitumia dawa zile kwa muda mrefu ni ngumu kujitoa tu hivi hivi. Lakini wanazungumzia changamoto katika kupatikana kwa dawa hii ya methadone licha ya vijana hawa wengi kutaka kujinasua. Tuwasikize vijana hawa ambao wako tayari kujinasua lakini kutokana na changamoto ya kutokuwepo kwa dawa ya methadone wanaendelea kutumia.
Mimi toka mwaka juzi niko kwenye process ya methadone na sijachukuliwa. Vitu ni kama hivyo, naambiwa kids zimeisha, watu wamestopishwa kuchukuliwa na sio mimi peke yangu. Na istoshe sisi ni watu tuna ujuzi wetu. Unaona? Mimi ni captain. Nikipata boti naenda fishing na vua na nakupeleka paka kokote, ni Pemba, ni Shimoni, ni Gasi. Kwa hivyo ni watu tuko na experience zetu japokuwa tukusoma. Tuomba pia angalau tupae vitu kama hivyo ili tuweze kuepukana na wale mambo stage stage, kurudi jela, kutoka jela, kurudi jela, kutoka jela. Unaona? Ni watu tuko na experience zetu.
Wakati tunapoambia waende kule kwa mati, wakifika kwa mati huwa sana sana vitu wanazotumia kupimwa ni zinakuwa kidogo, kwa sababu zinatoka distance, zinatoka mbali masehemu zingine. So wakati paka ziwe ziko pale ndo aweze kupatikanika. Mtu anaweza enda leo akaanza kupitishwa pitishwa kama kiasi cha miezi miwili mitatu. So akiwa na moyo mdogo wa kutovumilia ana give up, anaendelea kutafuta kuvuta madawa. Ningeliomba yani wenye wanatu provide ya methadone wailete kwa wingi na kits pia wazilete kwa wingi, kwa sababu wengi wametaka kujinasua, wengi wametaka, wanatamani kurudi manyumbani kwao.
Na katika juhudi za kukabiliana na utumizi ama ulanguzi wa dawa za kulevya nchini Kenya, hatua mbali mbali zimeweza kupigwa kwenye viwanja vya ndege, bandari na sehemu nyingi. Vifaa mbalimbali vimeweza kuwekwa kuimarisha usalama na kuhakikisha wale wanaolangua bidhaa hizo wanakamatwa. Faida zimeweza kuonekana. Rais Uhuru Kenyatta aliweza kulipua mojawapo ya meli ndogo ambayo inadaiwa kuwa ilihusika katika ama ilipatikana kuwa ilikuwa imetumika kusafirisha bidhaa za heroin hivi majuzi tu katika mahakama ya hapa Mombasa. Raia mmoja wa Tanzania alifungwa miaka 30 kwa kupatikana na hatia alipopatwa akiuza bidhaa ama dawa za kulevya.
Kuna yule raia wa Madagascar pia ambaye alipatikana na hatia miaka miwili iliyopita akiwa na alishikwa akiwa na madawa ya thamani ya milioni 22, aliweza kurudishwa kwao.
Kwenye ujumbe ambao umetolewa na Antonio Gutierrez, katibu mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa, ametaka mataifa kusisitiza jukumu walilonalo kubwa la kukabiliana na ulanguzi wa dawa za kulevya, kushirikiana katika vita hivyo kwa kutoa habari na pia kuwasaidia vijana ama wale waliojihusisha katika tatizo hilo kujinasua. Sherehe za kitaifa zikiwa zimeandaliwa mjini Kisumu, magharibi mwa taifa la Kenya.
Okay, mbali na hayo yote lakini kile ambacho kimejitokeza ni kwamba wazazi wanalo jukumu kubwa katika kuhakikisha kwamba wale watoto hasa hawa wa shule hawajiingizi katika janga hili la mihadarati. Kwa sababu ukisikiza wale ambao walitumia madawa haya ni kwamba kutumia kwa madawa haya kuna kupotosha na kukumalizia fedha na pia wanakosa mfumo wa maisha mazuri mbeleni.
Kufikia hapo tunahitimisha kwa undani. Mimi ni Collins Liberty Adede, nimekuwa na mwenzangu Amina Chombo tukiangazia siku ya kukabiliana na ulanguzi na utumizi wa dawa za kulevya duniani.
Asante Libert Adede pamoja na Amina Chombo kwa kutuletea sehemu hii ya kipindi cha kwa undani kwa siku ya leo, na shukrani kwa wote ambao mlikuwepo kufanikisha kipindi hiki, na nikutakie tena usikilizaji wa vipindi vinavyofuata vya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose kujiunga nasi hapo kesho katika sehemu nyingine ya kipindi hiki cha kwa undani. Mimi jina langu ni Idi Ligongo.